Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
V današnji svetovalnici bomo spregovorili o tem, kako smo lahko starši podpora otroku oziroma najstniku pri njegovem odločanju za nadaljevanje šolanja. Za letošnje devetošolce so prihodnji meseci odločilni, februarski informativni dnevi bodo sicer dali kakšno dodatno informacijo, a če šolarji tja pridejo brez konkretnih vprašanj in predstave o tem, kaj želijo, jim ne bodo dosti pomagali. Starši smo tako pomemben faktor pri odločanju, predvsem pa je pomembno, da otroka dobro poznamo, njegove močne in šibke točke. V studio sem danes povabila Nada Zupančič, ki za starše organizira vrsto predavanj na to temo, sama je namreč karierna svetovalka. Lepo zdrav.
Pozdravljeni.
S svojimi vprašanji sodelujete lahko tudi vi, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na 01 512 10 00 ali pa nam pišete na svetovalnica@ognisce.si. Gospa Nada Zupančič, najprej nekaj besed o sebi. Kako ste se odločili pravzaprav za to pot karierne svetovalke?
Ja, jaz sem sama delala, sem drugače tudi zakonska in družinska terapevtka, sama sem delala 11 let s študenti in sem tudi tukaj že odkrila, koliko recimo je dragoceno, da tist potencial, ki je v človeku, da se nekdo tudi z mladimi ukvarja, da v bistvu se pogovarja, da v bistvu pravzaprav skozi pogovor lahko tudi zelo odkrije sebe, lahko je zelo dober v nečem, pa če v bistvu nihče ne da tega zrcala, ne raziskuje sam sebe, potem lahko, kdaj tudi gre na napačno smer in sem se potem odločila, da sem v bistvu svojo izobrazbo dopolnila še s tem, da sem še karierna svetovalka.
Šolsko leto se je po eni strani komaj dobro začelo, po drugi pa so otroci dobili že kar nekaj ocen. Vsaj meni se zdi, da je veliko otrok takih, ki občutijo posledice šolanja na daljavo. Tudi vi tako menite.
Ja, v bistvu, če rečemo, da v šoli poleg znanja, otroci pridobijo tudi delovne navade, predvsem se mi zdi, so padle mogoče delovne navade, ker je bilo v bistvu vse nekoliko razrahljano, seveda odvisno od šole, odvisno od iznajdljivosti učiteljev. Nekateri učitelji so dali, recimo, se spomnim pri telovadbi, tako nalogo, da je v bistvu otrok res mogel 30-krat ponoviti, če je hotel tisto vajo izvesti, to se pravi, da so zelo motivirali. Težje je bilo motivirati nadaljavo, se mi zdi, v razredu je to veliko lažje in tudi mogoče starši smo imeli manjši uvid, otrok je uradno za računalnikom, dela pa lahko tudi druge stvari.
Ja, to delo za računalnikom, ki je postal tako delovna kot lahko igralna naprava, je bilo kar problematično spremljati, kaj se dogaja. Starši smo velikokrat v dilemi, kako biti v oporo svojim otrokom, tako kot otroci smo tudi mi med seboj različni. Nekateri bi še v šolo hodili na mesto otrok, drugi že v prvi triadi pravijo, da je šola otrokova stvar. Kje je prava pot?
Ja, zagotovo je nekje tam tretji, četrti razred, peti razred, ko se otrok mečka nauči tudi sistematike, kako pristopiti, kako si organizira delo, kako si organizira domače naloge, kako naj ve, kaj se ima za naučiti. In te, kako naj rečem, na nek način te veščine lahko v bistvu zelo dobro vodi sama učiteljica, lahko, kar sem sama tudi opazila pri svojih otrokih, lahko pa nekako tega v šoli ne dobi ali pa ne sliši. Ne? In v bistvu se mi zdi, da je tukaj starši predvsem ne, da se učimo na mesto njega in učimo z otrokom, ampak da mu pomagamo, da on ta orodja, kako pristopiti, kako se organizirati, da tukaj to, da se nauči učiti. Ne? In tukaj je v bistvu mogoče kdaj izziv, ko starši ne vemo kako, pa se v bistvu potem kar nekateri kar usedejo in se potem otrok navadi, da se skozi učiva skupaj z mamo, oziroma tudi mama reče, se učiva. Ne? In na drugi strani, da v bistvu prehitro spustimo otroka, mogoče otroci so različni, mogoče je bil prvi otrok tak, da je bil zelo samostojen, drugi pa mogoče malo manj in rabi mečkan samo podpore, mogoče motivare pomeni potisniti. To se pravi, da ga samo malo potisnemo, da mu malo pokažemo, da se bo potem sam učil, ker mogoče fant je sploh, ko začnejo ocene padati, gledamo, ocene padajo, v resnici se oni sploh mogoče nikoli še niso učili, prej so poslušali, so imeli dobre ocene, zdaj se bo pa, količine so se nabrale in se bo pa nekako treba usesti za knjigo in se začeti učiti. In tega preskoka kdaj ne znajo. Ne?
Uh-huh. biti mentor njegovega osamosvajanja pri šolskem delu. Kako priti do te točke, da se pravi otrok določi urnik, da spozna, kaj so motilci, da si tudi določi čas za zabavo in ga zna ločiti od časa za delo?
Ja, tukaj je seveda zelo odvisno, otroci so različno zreli, vemo, da ko pride puberteta, so v bistvu še dodatni izzivi, ko v bistvu najbolj vleče, seveda kaj vlečejo, kakšne igrce, YouTube kanali, tudi za punce mogoče kakšne influencerji, ampak da tukaj se mi zdi, da starši lahko zelo veliko naredimo skozi pogovor, tudi eno kritično razmišljanje o tem, kaj vse na internetu so pasti in kaj niso, to lahko res lahko veliko naredimo skozi pogovor, pa seveda tudi skozi eno jasno strukturo, da mu v bistvu nekako v bistvu omogočimo, da se on nauči, da je določeno delo je vsem brez mobitela, brez računalnika. To se pravi, da takrat pospravi te motivce in takrat se on uči. In zdaj v bistvu, seveda nas otroci lahko hitro preslepijo, ker rečejo, da je pač vse ima na internetu, vse v bistvu more uporabljati, ampak v bistvu za eno osredotočeno učenje, sigurno je treba motilce pospraviti. In v bistvu tudi lahko, če druga ne, lahko mu date vajo, da v bistvu poskusi eno uro z motilci, eno uro brez in sam vidi učinek. Tako da tukaj se mi zdi eno vodenje in potem se počasi kot starš iz tega ven umikam. Da ga vidim, da se osamosvaja in se jaz iz tega ven umikam, ne da sem potem skozi bolj na nekaj čin vključen.
Zdaj pa k najini temi, gospa Nada Zupančič, delovne navade so dobra podlaga za srednjo šolo. Rekli ste, da so malce zaspale v času šolanja na daljavo. Kaj je še pomembno, ko gledamo naprej na otrokovo šolanje? Kako ga presojati, da je pripravljen in na katero šolsko pot je pripravljen pravzaprav?
Ja, zdaj v bistvu samo, moramo vedeti, da je v bistvu sama karijera, to je en proces in pravzaprav recimo pač, ko pride na prvo križišče, to je prva večja odločitev, je v bistvu ta odhod v srednjo šolo, otrok na nek način, za njemu so take manjše odločitve, kakšne barve sobe bo imel, kaj bo obleku, nima v bistvu za sabo še večjih odločitev, zato v bistvu na nek način ga tukaj peljemo skozi ta proces odločanja, tukaj imamo podporo, seveda v svetovalni službi, v razredniku, v psihologini, ampak se mi zdi, da kdo najbolj otroka pozna, koliko smo pač lahko še z njim, vemo, da so časi taki, kot so, ampak vsem, najbolj nekako vsem svojega otroka poznamo starši in tukaj mu lahko pomagamo, da ga v bistvu, kako ne rečem, da se z njim pogovarjamo in da v bistvu tudi ga sprašujemo, kaj ga zanima, mu sledimo, kaj ga zanima, to se pravi tudi recimo, ko on gleda določene, YouTube kanale, določene serije, kaj ga tukaj vleče. V bistvu lahko, pri enem znanem YouTuberju ga lahko vleče to, da je slaven, lahko ga vleče to, da ima dober nastop, to se pravi govorni, lahko ga vleče tehnično, da je v bistvu en dober posnetek. To se pravi, tukaj lahko v tem noter, če se pogovarjamo, kaj je tisto, kar ga zanima, so lahko že noter ene semena bodočega poklica. Ampak ta semena so drobna. To pomeni, da v bistvu mi pravzaprav s pogovorom rahlamo to, potem pa v bistvu seveda ga usmerimo, da se pravi, v čem, da je, prvo je, to se pravi, kaj ga zanima, drugo tudi, v čem je dober, to se pravi, da v čim več stvarmi on se v bistvu vidi, kako lahko se izboljšuje, pa je zdaj lahko to matematika, lahko je to glasbena šola, lahko je to trening košarke, da vidi, da se z enim delom koraka naprej, potem pa seveda, da raziskuje poklice. In zdaj tukaj tudi, ko otrok reče, da določen poklic ga zanima, seveda on ima lahko predstavo tudi iz nadaljevank, lahko ima predstavo, kar je slišal, da tukaj potem širimo sliko o tem poklicu oziroma, da ga na nekaj čin mečken potisnemo, da gre raziskovati. Eno je seveda zdaj po internetu, ta drugo je pa tudi, to je zelo tako v svetu se zelo priporoča, job shadowing, to pomeni, da prav preživi en dan na delovnem mestu s tisto osebo, seveda zdaj, če je pilot, to bo malo težje, ampak če pa to recimo novinar ali pa če je to en farmacevt, pa se lahko dogovorimo, tukaj lahko starši pomagamo, da se dogovorimo, da res en dan preživi in dobi veliko drugačno sliko. Ali pa da potem tudi v počitnicah je na podobnih delovnih mestih, da lahko če druga ne s kotičkom očesa, malo pazuje, kaj se na tem področju dogaja, da počasi dobiva realno sliko. on je tako, kot bi v bistvu z eno majhno lupco gledal svet, a ne, mi mu pa v bistvu potem počasi širimo ta pogled. To, vsi skupaj, ne, učitelji, svetovalna služba, psihologinja in seveda tudi starši, a ne, da se on v bistvu razgleda, potem pa seveda, da se pravi, ko gleda poklice, zdaj nekaj otrok se res potem zelo ciljno, a ne, malih je takih, da v osnovni šoli že vejo, kaj bi in to res tudi postanejo, a ne, ali pa da že v pleničkah skoraj vejo, kaj bojo, a ne, vsi ostali pa v bistvu potem nekako to, kar si želi ali pa kar že ve, kjera šola bi bila pa zdaj v bistvu najbolj taka optimalna, da vsen so njegove sposobnosti, to se pravi, da je šola vsen mečkan težja, kot v bistvu ima on zaenkrat sposobnosti, to se pravi, da bo se bo tudi nekaj trudil, da bo naredil en napredek, ne sme biti prelahka, a ne? Pa seveda upoščevati okoliščine, a ne? Zdaj to v bistvu, ali bi se vozil, ne bi se vozil, kaj je v bližini oziroma dokolik tudi v bistvu gre gledati, a ne, šole, ker vemo, da kakšni otroci bi z veseljem šli tudi v dijaški dom, samo da so na želeni šoli, da drugi so mečkan še bolj radi doma in potem je pač mečkan manjši domet, na katero srednjo šolo bi šel.
Ko ste govorili o tem tudi, kaj otrok počne v prostem času, recimo treningi, kakšne prostočasne dejavnosti, iz tega se lahko tudi razvije poklic, ne, na zadnje iz teh hobijev morda. Veliko pa opazimo otrok, ki hitro menjajo tudi te prostočasne aktivnosti. In treba jim je pravzaprav dati vedeti, da pri šoli ne bo tako, ne, da se ne bo mogel kar prepisovati iz ene šole na drugo, na tretjo, četrto, tako kot lahko menja popodanske aktivnosti. Je tudi to lahko problem, to hitro, da se naveliča, da nima prave predstave o tem, kam pride pravzaprav.
Ja, zdaj v bistvu na eni strani, če samo tukaj pri prostočasnih dejavnostih, se mi zdi dragoceno, da v to ustrajamo, da v bistvu jasno, otrok šele raziskuje, ne predstavlja si, ampak da mogoče tukaj ustrajamo, da je vsaj eno leto je v tem. Ne? To pomeni, da v bistvu vsen se nauči tudi neke ustrajnosti, lahko gre potem raziskovati, ne vem, eno leto plezanje, eno leto košarka, eno leto nogometa, ne? To je normalno, to je raziskovanje je del najstniške narave, a ne? Ampak da v bistvu tukaj mu s tem pomagamo, ne? Če mu v bistvu mi omogočimo, da pač res skače iz cveta na cvet, potem v bistvu se bo tega navadil, ne? To je ena navada. Na drugi strani seveda tudi srednja šola je zato dragoceno, da dovolj zgodaj začne raziskovati. Jaz priporočam, da mogoče le že v 8. razredu gre na informativne dneve, da si mečkan šole predstavlja in potem je v bistvu v 9. razredu mečkan manj pritiska, pa mečkan je že mogoče izločil. A ne? In na drugi strani pač res čim bolj raziskati, kaj ta šola ponuja, kakšni so plusi, minusi, da ima eno realno sliko. Na drugi strani pa seveda, ker se zdaj opaža, sploh zdaj po koroni še toliko bolj, a ne, da je določeno število otrok, ki so se precenili in je v bistvu bilo letos ogromno prepisa. A ne? To se pravi, da so šli iz gimnazije potem na manj zahtevne šole, da so v bistvu v prvem letniku videli, da so se v bistvu precenili, oziroma da je to, kar smo prej rekli, delovne navade, ki jih niso prinesli, so se potem, a ne, so se pokazali kot en minus. Seveda, kakšen otrok pa tudi naredi potem, stisne iz sebe in pač prvi letnik je kakšen popravc, potem pa lepo gre naprej in tudi dokonča. Z maturo vred.
Ja, če kakšni popravni izpit ni tragično v življenju, ne? Tudi to sporočilo je dobro, da če enkrat padeš, še ne pomeni, da boš na tleh ostal.
Tako. Jaz v bistvu priporočam zato mogoče tudi tak temeljit pogovor, ne? Recimo, če otrok se odloči za eno gimnazijo, ko vemo, da je težka, a ne, da tukaj ne da podpiramo, da ima slabe ocene, ampak da ga soočimo, da v bistvu, da mu naprej nekako povemo, da je realen, ne? Da bojo v bistvu ocene lahko nižje, a ne, da je to normalno, potem se seveda prvi, drug letnik se potem ujamejo in lahko na koncu tretji, četrt letnik so spet prav dobri, odlični, ampak da v bistvu ta prehod je vsem prehod, a ne, in v bistvu je tukaj zelo odvisno, kakšno osnovo iz osnovne šole, ne vem, slovenščine, matematike, kemije, fizike ima, a ne, res prvi letnik je ponovitev, tako da v bistvu tisti, ki imajo zelo dobro osnovo, lahko tudi imajo zelo dobre ocene, tisti, ki so imeli malo bolj tako rahlo osnovo, pač morajo tukaj malo več narediti, a ne. In če smo tukaj, da se to že naprej pogovarjamo, je potem tudi njegov pogled na to, kaj ga čaka v srednji šoli, lahko bolj realen, zato tukaj dragoceno, da smo tudi starši realni, ne. Mu ne olepšujemo in ga ne strašimo. No, tako.
Svetovalnica je z vami v današnjem jutru, govorimo o izbiri srednje šole, morda prideva z gospod Nado Zupančič, karierno svetovalko, tudi do izbire fakultete. Nekaj časa nama je še ostalo, ampak če še ostaneva pri teh mlajših, torej devetošolcih ali pa osmošolcih, rekli ste, da je zelo dobro, da obiščajo informativne dneve. Lani so potekali nadaljavo, kar je bila tudi določena ovira, ni se lahko predstaviti nadaljavo. Nekatere šole so bolj mojstrsko izvedle te predstavitve, druge malce slabše in seveda tudi to otroci dobro opazujejo, ne? Kako pravzaprav pripravi neka šola neko predstavitev, pa ni nujno to prava predstavitev šole. Kaj je po vašem mnenju oziroma kdo je tisti, ki je naša najboljša informacija o neki šoli? Dobro, predstavili sva, da je treba dobro poznati otroka, njegove močne in šibkejše točke, ampak če se zdaj osredotočiva še na šole, kako spoznati šolo?
Ja, zdaj to vemo, ne, da v bistvu šole se seveda za informativne dneve zelo pripravijo in v bistvu tudi svoje močne plati zelo, zelo izpostavijo in lahko bo pač en otrok mogoče videl en krožek kot nekaj zelo zanimivega, a ne? Ampak v bistvu tista realna podoba v šoli se mi zdi, je pa v bistvu veliko zvemo od dijakov, seveda odvisno, katere dijake vprašamo, a ne? Tako da je tukaj fajn dijake, ki so bili zadovoljni in dijake, ki niso bili zadovoljni, ne? Da ne bi zdaj samo tiste, ki niso bili zadovoljni in dobimo eno čisto napačno sliko. Se mi zdi tukaj čim več spraševati, seveda je, vemo, da vsaka šola ima pluse, minuse, a ne? Predvsem se mi zdi pomembno, da v bistvu vemo, kakšna je približno zahtevnost šole, a ne? To se pravi, kje je naš otrok po zahtevnost, potem eno je pa tudi to, da v bistvu ne vemo točno naprej, kaj bo otrok iz sebe naredil. Kot so prej rekli, ne, otroku je potencial. In v bistvu en fant, recimo, če govorijo enem fantu 9 razred, ki se še išče, ki je poln hormonov, lahko bo prvi letnik zelo, zelo zaštartal. Ne. Tako da v bistvu tukaj, če si otrok želi na eno zahtevno gimnazijo, a ne, in ima on vizijo, da je on zato motiviran, mi bi ga pa bremzali, ne, tudi kdaj svetovalne službe, ko ga ne vidijo na gimnaziji. Ne. Ampak če se otrok želi, se mi zdi, je tukaj fajn, da ga starši podpremo, raziščemo in v bistvu ga podpremo, da proba. Ne. Recimo poznam primer, ko je en dijak se vpisal na res zelo zahtevno gimnazijo, vsako leto je imel popravni izpit. Vsako leto so ga v bistvu skoraj priporočali, da bi se prepisal, ampak on je imel cilj, on je imel vizijo in on je to gimnazijo končal. Uh-huh. Tudi maturo je naredil. Tako da tukaj se mi zdi realno gledati, koliko zahtevna je šola, a ne v smislu res tako, a ne, ker vemo, da pač so različni profesori s tem, da v bistvu vemo tudi, da lahko naš otrok dobi različno kombinacijo profesorjev, a ne, tako da ga pripravimo, da v bistvu, če gre na eno zahtevnejšo šolo, se bo treba malo več učiti. Veliko informacij lahko dobimo res tako, se mi zdi tudi, mogoče kdaj, tudi v kakšnih komentarjih na internetu, ali pa v bistvu, če poznamo kakšnega profesorja, ne, mogoče nas najbolj to zanima, ali se v razredu sodeluje, ali je tukaj so pogoji za učenje, ali je v bistvu tukaj, a ne, mogoče na kakšnih lažjih tehničnih šolah žal, tudi ni tega vzdušja, to se pravi, mi želimo, da bi otrok dobil potem delovne navade, da bo te šole tudi nekaj odnesel. Se mi zdi, da je prvo in najbolj nujno.
Seveda, starši si želimo tudi dobrega učnega okolja za naše otroke in dobrega vzgojnega okolja za naše otroke. Ne pozabimo, da tudi v srednji šoli odraščajo in se učijo izgledov. In če so zgledi okoli njih dobri, se bo bolj verjetno razvil v dobro osebnost. Ne? Tudi to ne pozabimo.
Tako, ta del se mi zdi sploh v srednji šoli, a ne, recimo otrok se še razvija, oziroma mladostnik, in tukaj mogoče tudi dragoceno, a ne, vemo, da vse šole pač niti ne morejo biti take, a ne, če sta oba spola, je to v bistvu ena drugačen razvoj, kot če so samo fanti, kot če so samo punce, a ne, normalno pa je, da pač so neki zelo specifični poklici, ki so bolj na kožo pisani eni ali v drugem spolu, da je to tam, ampak da potem mogoče ima v prostem času, a ne, tudi možnost biti z družbo pisano, ne, tako da in na drugi strani, ja, seveda učno okolje, ker v bistvu Če v bistvu je nekako okolje naklonjeno znanju, a ne, naklonjeno tudi šoli, a ne, tudi zadej potem tudi starši, ki so v manjčkem podprejo to, a ne, je čist drugače, kot če se v bistvu res samo a nekako, a ne, kritizira, da je šola neko ne bodi ga treba, da znanja ne rabimo, a ne. Vemo, znanje bomo zmeri rabili, oziroma še bolj, v bistvu mi bomo rabili v teh bodočih poklicih, bo, ker se pač bojo stvari tudi različno kombinirale, določeni poklici sigurno izginjajo, ne, ki jih nadomeščajo računalniki, bomo znali, bomo nujno potrebovali to, kako se učiti. Se pravi, ta kompetenca learn to learn, hitro se znati naučiti, hitro določene vsebine ali v bistvu naštudirati en programski jezik ali v bistvu naštudirati en zakon in ga potem v bistvu znati, ne, posamezne člene, hitro ven potegant. Tega je skozi več. To se pravi, ko nekdo pride na delovno mesto, mora kdaj v bistvu v parih mesecih, recimo, ne, naštudirati to, ko sem prej omenila, en računalniški program in je bil primer, ko je v bistvu prišel študent na Jožef Štefana, ne, na inštitut, dali so mu nalogo, da v 3 tednih naštudira ta program, potem ga bo pa pač naprej uporabljal in on je samo čakal, da ga bojo v bistvu prišli upozoriti, koliko strani je že predelal. Ne? Se pravi, ena ta samostojnost učenja, da v bistvu ni nekdo skozi za tabo in ti daje roke, ampak da boš v bistvu samoinicijativen, samostojen, da se bo znal naučiti, da bo znal različna znanja povezati, tega bo skozi več. Ne? In tu se mi zdi, če to nekako predočimo našim otrokom, bojo tudi razumeli, da je en pomen, da v bistvu skozi šolo tudi neke kompetence dobijo.
Pomembno je torej tudi hitro branje. Se mi zdi, da pri tem branju pa otroke malce premalo spodbujamo, da bi postali hitri in dobri bralci, da bi torej znali tudi izluščiti pomembne informacije. To se mi zdi, da je en zamujen proces, ki ga je težko nadoknaditi potem poznaje.
Ne, v bistvu obstajajo različne tehnike, recimo zdaj v svetu je znan Jim Quick, ki je prav v bistvu tako različne tehnike hitrega branja prav razvil, ne? So še druge verjetni pristopi, a ne, da se to da naučiti, ampak mogoče kar je res to, a ne, če je v bistvu otrok zelo hiter, veliko za računalnikom, se mi zdi, da v bistvu to naučiti se brati in naučiti se tudi hitrejš beremo, recimo na knjigi, drugačen zoren kot je, ne, kot če gremo po ekranu, a ne, tudi te stvari, drugače vidimo stvari, hitreje na listu vidimo napake kot na ekranu, recimo te stvari je mogoče fajn, da tudi ve, a ne, in v bistvu, da se v teh stvarih pogovarjamo in da tudi poskusi, ne, se lahko sam poskusi pa vidi, a ne, kakšna je razlika. Bralniki so pa tudi, ne, da so Kindle bralniki, ki se da v bistvu potem mogoče bolj približati, pa oni to z veseljem potem tam berejo. Ne? Mi smo pa uživo knjige brali.
Ja, ali otrok pozna svoje močne strani? To je tudi eno takih pomembnih vprašanj. Veliko krat ga soočamo samo s tistimi stvarmi, ki jih ne zna. Kako ne potem prepozna svoje močne strani?
Ja, v bistvu vemo, da je, mi smo bili še tako vzgajani, ne, da se ne bi prevzeli, da so nas mogoče bolj kritizirali oziroma bolj so nas popravljali. Ne? To se pravi, da smo zelo vedeli, kje nismo močni, malo manj pa kje smo močni. In isto mogoče se en delček tega seveda prenaša tudi na mlajše generacije in se mi zdi res dragoceno ta enostavna formula 5:1, ne, 5 pohval na 1 kritiko, ampak v bistvu tukaj lahko zelo narobe to razumemo, ne, res to zdrave pohvale, da v bistvu, ne vem, ko prinese 5, ne, v bistvu, da tukaj vidimo nekje, vemo, kje se je pa res mogel potruditi, da je imel tisto 5, ne, in da tam v bistvu le mu damo eno zrcalo, res, edini si 5 pisov, težko je bilo, ne, koliko časa si se pa učil, kako se pa zdaj počutiš, ali v bistvu, da ga vidimo, če vidimo, da je ustrajen, da recimo, ne vem, recimo, je vadil eno Bachovo skladbo dolg časa, ki je res zahtevna in jo je potem brez napake odigral. Ne? Da tukaj mu tudi znamo predstaviti, da skozi to vztrajnost v bistvu lahko tudi, če si bo zazdal tako en drug predmet potem na gimnaziji, ja, ga bo v bistvu naredil, tudi če bo težek, ker v bistvu že ima izkušnjo, kaj pomeni premagati ene težave. Ne? In mogoče, ker otrok ne vidi naprej in nazaj, je fajn, da v bistvu ga tudi takrat, ko je negotov, ali pa ga je strah, ali bo on zdaj to šolo zmogel, ta strah pride, včasih pride 1. septembra, včasih, a ne, že marca, ko se upisujejo, se mi zdi dragoceno, da tukaj ga opogumimo, mu damo primere, kje je bil on močan. Ne? Recimo, da dam primer, tudi študentka, ko je bila potem na koncu fakultete in je oddala prošnjo za službo, a ne, je prišla do mene takrat in je rekla, kaj ne v bistvu noter napišem. A ne? To je spravo, ona je bila zelo močna, ona je bila voditeljski človek, voditeljca skautov, komunikativna, strateška, ampak ona vsega tega ni videla. Ne? Ona je v bistvu, to je bilo vse samoumevno in tudi za vse okrog njej je bilo samoumevno. Ne? In potem jaz sem ji pač tako naročila, da ne pač praša tudi svoje prijatelje, svoje cimre, kako jo vidijo in da tiste lastnosti, ki jih lahko že napiše, ne pač notro prošno napiše. Zpravi, pravzaprav sebe spoznamo ob drugem in zdaj, če mi drugi da zrcalo, kdo sem, potem se spoznam. In zato mislim, da tukaj smo starši tisti, ki lahko damo veliko tega tudi pozitivnega zrcala. Ne?
Pozitivno zrcalo strani vrstnikov je pomembno. Včasih pa vidim, da recimo gredo otroci si želijo na isto nadaljno šolsko pot kot njihovi najboljši prijatelji. Ali je to dobro ali včasih tudi ne?
Ja, zdaj v bistvu tukaj poznamo našega otroka, ne? V bistvu jasno, vrstniki so v teh letih zelo dragoceni, ne? In tudi v bistvu s tem se zmanjša določen strah, da bom zdaj tam samo razredu, na koncu, če je gimnazija ali pa srednja šola velika, je na koncu lahko še zmeraj ostane samo z enim sošolcem, ne bivšim. Mal je v bistvu tukaj en občutek varnosti, gotovo, če jih je več. Tukaj pa mogoče, če pa v bistvu otrok ima določene talente in v bistvu si potiho vsem bi želel na neko drugo šolo, pa tja ne gre nihče, To pa v bistvu skozi pogovora. Ne? Dejansko tukaj skozi pogovora zrahamo in če ne bi bilo nobenih ovir, če ne bi v bistvu te bilo nič strah, če bi v bistvu lahko zbral karkoli, kaj bi pa takrat izbral? A ne? In če tukaj on v bistvu omeni eno drugo šolo, pa reče, ja, bi šel, to me veseli, ampak tema veš, ne bo nobenega sošolca, a ne, tukaj lahko gremo malo rahlat s pogovorom. To se pravi, kaj ga na tej šoli veseli, zakaj bi jo pa izbral, da jo gre malo bolj proučiti, kdo je na tej šoli, koga mogoče že pozna od starejših na tej šoli in tukaj, če je recimo, ne vem, govorimo zdaj, ali mogoče ena tehnična, ali ena oblikovna, ali ena druga gimnazija, kot grejo njegovi sošolci, a ne, je tukaj, če je tukaj tiha že njegova želja, a ne, da ga mislimo, potem mogoče fajn zrahlet in v bistvu tehtati obe variante. Kaj zdaj pomeni to in kaj pomeni drugo, ubesedati in potem seveda pride odločitev, ki je ta prava.
Gospa Nada Zupančič, prišli sva do konca oddaje. Hvala lepa za obisk v našem studiu in seveda verjetno še kdaj, ne glede na to, da to so take teme, ki so aktualne skozi vse leto. Pravzaprav ponovadi se ukvarjamo z njimi okrog informativnih dnevov ali pa ob začetku ali oziroma koncu šolskega leta, ampak razmisleki tečejo ves čas in tudi priprava na nadaljne naše življenjske poti teče vsak dan. Tako da hvala lepa za vse te vaše misli in delo, ki ga upravljate in vse dobro.
Ja, hvala lepa, mogoče sem še en stavek. Se mi zdi res dragoceno, da pri poklicu tako gledamo več elementov, to se pravi, kaj našega otroka veseli, v čem je dober, da tudi to jača, to se pravi kompetence, da v bistvu tudi gleda, kaj svet rabi in seveda, kaj svet tudi plača. Tako da v bistvu ena taka zdrava kombinacija vsega tega bo en tak zadovoljen poklic in zadovoljen človek.
Hvala lepa. Srečno nasvidenje in tudi poslušalkam in poslušalcem. Hvala za pozornost. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.